Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er Hallur Hallsson, sagnfræðingur og fjölmiðlamaður og fyrrverandi fréttamaður í sjónvarpinu Bellana.
Já, hvorki meirinu minna, orstuðu tvö.
Orstuðu tvö, já.
Vini mín þarna maður, heldur betur.
Erði ég ætla fyrst að ræða við Hallur umræðuna í fjölmiðlum vegna að þú hefur þekkið fjölmiðluna svo vel. Já. Nú það þannig að sum mál sem eru afskaplega mikilvæg. Þau heyrast ekkert í fjölmiðlum og ég get tekið sinn dæmi náttúrulega innleiðingu orkupakka 3 að vera hérna hjá okkur umræðum þetta og svo samfélagsmiðlunum eitthvað en nánast ekkert í rúf eða mjög lítið og lítið á stöð 2 og þeir eru allir meira og minna fylgjandi fréttablaðir fylgjandi því að innleiða þetta.
Já.
Hvað segir þessa umræðu? Hefur þetta eitthvað breyst eða hefur þetta alltaf verið þannig að svona fréttamenn og kannski yfirmenn þeirra hafa bara stýrt umræðun í samfélaginu með því að beina sjónum sínum að ákveðnum málum?
Ég held nú að þetta svona hafi jafnt og þétt versnað skelfilega.
Já.
Og eftir að þessi glóbalismi fór virkilega af stað, þá hefur þetta trúboð í kringum hann farið hamförum. Og þannig eru gríðarlegir efnagaslegir hagsmunir í húfi.
Alþjóðavæðingin er heila trúarbrögð efnishyggjunar í
dag. Já, hún er trúarbrögð og þar eru allir heimsins peningar eins og þið hefur fengið að finna fyrir.
Já.
Og upp úr því fyrir 30 árum þegar ég var í sjónvarpi fylgdi Jóni Baldvin til Tallinn og Ríka og hérna og Vilnius.
Já.
Þegar blaðamenn sem voru með okkur voru skotnir til bana.
Já.
Þetta var mikil hetjuför hjá Jóni Baldvin en upp úr hruni Sovjetríkjana fer glóbalismin af stað af fullum
Já.
Þunga.
Já.
Og glóbalismin eins og ég sagði á alla heimsins peninga. Keirður áfram af ofurríkri elítu þar sem glóbal fyrirtækin og bankarnir dæla peningum í trúboðið. Og þetta eru í raun og veru eigendur eða drottnarar heimsins í dag, það Rothschildar og Bildenbergar og þessir ofurríku
Já, orðið ríkur er ekki einlega rétt orðið.
Nei, það er, nei.
Það er ekki rétt orðið.
Þú sér það að Rothschildarnir eru með trilljónur aftur trilljónu dollara.
Ég heyrði það að það var einhver sem að tók saman fjölskyldun alla þar og hann nefndi töluna, sko nú er þjóðaframleiðsla Bandaríkjana á ári, Já. Kannski 19-20 trilljón og þeir væru með, hvort það var 11 eða 7 trilljón, ég man ekki, ein fjölskylda. En ég veit ekki hvort að þessi rannsókn hafi nú verið svo ítalega, en þetta sagði maður sem að þóttist nú hafa mikla þekkinga á svo. En þetta er náttúrulega alveg ótrúlega.
En þessi fjölskylda er náttúrulega trilljóna mæringar og hún hefur sérður sko. Hún komst til valda og fann sína fjöl fyrir 200 árum í Napóleon stríðunum.
Já.
Þá fjármögnuðu Rothschildar í Napoleon og breska herinn.
Já, báða.
Báða, nota bene. Og
allar hafa þeir hagsmuni af styrjöldum.
Og allar götur síðan hafa þeir haft hagsmuni af styrjöldum. Og þeir hafa kynnt undir styrjöldum, ófriði og ílsku. Þetta alveg svakalegt að segja þetta, en svona þetta. 1913 komust þeir yfir Bandaríkin.
Með Seðlabanka.
Seðlabanka Bandaríkjana.
Sem eiginlega í einkaeig.
Sem í einkaeigu. Já, algjörlega. Og raun og veru eru Bandaríkin í ákveðni nýlöndu stöðu og hafa verið gegn þessum ofurríku hérna eigendum eða drottnur heimsins. Og þeir hafa farið í allar þessar styrjaldir sérðu. Mm. Þú sér það þegar, sko, þetta svo galið, sko. Þeir eru á bakvið Hitler, þeir eru á bakvið rússnesku byltinguna. Sko, þeir
Nýtjó... Sem að gæti nú búist við að hvorugur þessi að þessi
ræða væri nú
ekki þeirra menn.
Þetta svo, nei, nákvæmlega. Og 1917 þá skrifar Balfour undir yfirlýsingunum stofnun Ísrael og brefið stofnun Ísrael skrifa til Rothschilds.
Já.
Og hann
Hann bað það var
hann ekki. Sko, jú,
hann kom fram fyrir hönd
Hann lofaði Bretum því gegn þessari yfirlýsingu að þeir myndu, eða Bandaríkin myndu koma til Evrópu og taka þátt í stríðinu.
Sem á gekk
eftir, hugsaði hvað þetta magnað. Þetta ótrúlegt.
Þeir fóru inn svona 1917.
Já, þeir fóru.
Fóru þar inn svona á síðasta árinu. En það skipti verulegu
máli. Það var það sem í raun og veru batt enda á stríðin. Og þeir eru á bakvið Afganistan, þeir eru á bakvið Íran, þeir eru á bakvið Írak, þeir eru á bakvið Sýrland, þeir eru á bakvið Líbíu. Og þessi forsetar Bandaríkjanna, Bush eldri, Clinton,
Bush yngri
og Obama hafa allir verið hjú í þjónustu þessara ofurríku Rothschilda og bankstera.
En Hallur, nú falla Sovjetríkin eða Ráðstjórnaríkin, ef mér vil kalla Sovjetríkin Ráðstjórnaríki, 1991 og þá kemur fyrst þarna hann Jeltsín til valda og það gekk nú hálf illa, hann var svona sjúkur maður og samt merkilegur maður og
hann þótti svopin góður
og hann hefur velur eftir mann sinn og hann velur mann sem hann telur að geti stað í hárunu á ólíkorkunum og síðan hefur við verið þannig að það er eins og þessir aðla sem þú ert að tala þeim líkar afskapla illa við Rússland sem eru raun og veru að ná sér eftir kommunista tímabilið og eru að reyna að byggja þetta reka í burtu ólígarkana sem ætlu að leggja undir sín afturauðlindinar og síðan hefur Putin og rússneska þjóðin þurft að þola alveg ótrúlegan áróður gegn sér.
Svívirðilegan áróður og náttúrulega Evrópusambandi Brussel var komið inn í kálgarðin þeirra í hérna Úkraínu sérðu og það hérna blossa upp átök í austur hérna Úkraínu þar sem rússnesku mælandi fólk og Putin tekur Krímskaga. Það að því að Evrópusambandið, af því að glóbalismin komin inn í garðin hjá þeim á skítungum skónum. Mm. Svona hafa þeir lagt undir sig og nota tækifæri til að leggja undir sig Evrópu.
En hann var kjörið þessi forseti Úkraínu, hann var rakin frá völdum.
Já, já.
Hann var rakin frá völdum. Hann hafði ekki, hann hafa verið kjörin og þá var hann bara rakin af... það var bæði komið í ljósa, það var búið að taka upp samtal, sendi herra Bandaríkjana hérna. Ja, þeir eru tóku þátt í þessu og líka náttúrulega Evrópusambandi sérstaklega.
En þú sér það strax upp úr runni Sovjetríkjanna, þá farið í það að kortleggja eða tekna upp Bandaríki Evrópu. Já. Og austur Evrópa náttúrulega leipur öll í faðminn á Brussel af því að þeir eru vonda reynslu af... Guðleysi Svíjar gerðu það var ekki mikið mál. Finnar náttúrulega út af öryggisleysi, út af rússum.
Eistarsalþríkin,
algjörlega, Pólverjar, allar þessar þjóðir. og hérna
sem höfðu slæmar reynslu á kommunisman.
Já.
En ekkert endilega, ég náttúrulega rússarnir voru, feng flug, þetta var fluttinn til Rússlands.
Henni guðlösu kommunistar höfðu náttúrulega farið, gengið svo sívirðilega fram. Og þess að nýfrjálsu þjóðir frá Tjekkoslovakíu og Pólandi og náttúrulega Búlgaríu og Rúmeníu og svo er það náttúrulega Balkanskaginn og alveg upp til
Finnlands. Ungverjaland ekki segja.
Ungverjaland, nákvæmlega. Þessar þjóðir sko sem hérna hlaupa inn í fann Brussel út af því að þau telja sér ógnað. En átta sig ekki á því hvað á bakvið.
En þeir eru Brussel. Að komast að því núna.
Já, þeir eru að upplifa, já.
Og þeir finna þessa dauðu, sko, hönd hálgjels allræðis hvíla yfir þeim. Þeir muni eftir kommunismanum, fólki sem býrðar mann eftir þessu. Þannig að því finnst eins og Evrópusambandi sé svona ákveðin útgáfa af allræði stefnu, forræði síkja stefnu.
Sem hún er vegna þess að allar ákvarðanir eru teknar hún í kellur Brussel, sérðu, af komissurum sem eru, nota bene, ekki kostnir af fólkinu í Evrópu. Af almenningi í Evrópu. Svo og þetta hefur, þessi tilneying til stórríkisins, hefur alltaf verið að ágerast. Og svo bara gerist það 2016, sem stórmerkilegt ár. Það þegar globalismin fær blóna sér. Það á kjaftin og hérna springur, vörin springur. Og hérna honum byrjar að blæða. Það fyrst þegar Brexit Bretar velja að fara út úr þessu brjálaði sem Evrópusambandið og síðan það í Washington þar sem verktaki að Manhattan kjörinn forseti og það beikt af þessari stefnu glóbalista að grafa undan Ameríku og gera hann að hverju öðru héraði í alheimsríkinu New World Order. Trump að takast á við glóbalismann og þess vegna hatrið svo rosalegt gegn hann. Af því hann að fara gegn þessum hagsmunum drottnara heimsins.
Já, alþjóðasinnarnir eiga alltaf svo mikið í þessum fjölmiðlum.
Glóbalistarnir eiga alla þessa amerísku fjölmiðla.
Bankarnir lána líka þessu fjölmiðlum.
Já, algjörlega.
Þeir geta ekkert starfað án þess.
Nei, þetta gerist, sko. Og svo náttúrulega gerist það, sko, að Putin, hann alltaf sló í borðið þegar þessi brjálæðingar eru komnir inn í Úkraínu og alltaf taka yfir Úkraínu. Þá slæðir hann í borðið og tekur krím og hérna menn hegslast ofbóðslega á þessum einræðisherra í Moskvu, sem þeir kalla hann.
Ég heyri það bara.
Já, hann er
bara kallaður af mönnum, hérna, stjórnmálumönnum, einræðisherra og í fjölmiðlum hann kallaður einræðisherra, þó hann hafi fengið 76% og það voru náttúrulega eftirlitsfólk sem fylgdist með kostningunum.
En áttaðu á því, sko.
En það samt.
Já, að glóbalismin guðlaus. Og hann að breiða út trúboð guðleysis. Og það sem hefur gerst, áttaðu því, það sem hefur gerst í Ameríku er það að það er kristi fólk sem kýst Trump. Og Trump að reisa kristni til fyrri áhrifa í Ameríku.
Jafnvel þótt að menn segja að hann hafi nú kannski ekki lifað eins og í samræmi við það sem að kristi menn gera kvöldi.
Já, hann hefur nú aldrei þessi maður hvorki drukkið.
Nei,
áfengi,
nei,
dópað
eins
og öll þessi eða verið á hvítu dufti
hann var náttúrulega demokrat á sínu tíma
hann er náttúrulega sko áttuð á einu já. Trump fenginn til að bjóða sig fram já. Og af hverjum það eru hérna æðstu hersöðingjar Bandaríkjana sem byggja Trump að fara fram af því þeir sjá hvernig verið var að grafa undan Bandaríkjunum og hérna eyðileggja þau innanfrá með því að hafa opin landamæri og hleypa inn glæpa hiski í landið í stórum stíl. Í stórum stíl.
Já, fyrir það hefur hann verið mest eila, mest gaggrindur, fyrir að hafa ekki vilja að hafa opin landamæri, svona hálfu opin
landamæri. Algjörlega, þeir vilja, sko, þeir æra og kýr eru opin landamæri til þess að skapa usla, til þess að skapa usla í þessum löndum, í Evrópu og Ameríku, til að skapa usla. Og nú er hérna, hefur Evrópusambandið, hefur Brussel, hert róðurinn í því að innlima Ísland. Og en einu af ferðina eru hótanir í garð Íslendinga. Heyrðu, nú að setja okkur.
Það er makríll.
Það er makríllinn núna. Já. Það er makríllinn. Nota bene, það er orkupakkin sem ef við ekki samþykkjum vofir yfir einhver refsivöndur að menn segja, þeir þóru ekki að fara gegn þessu.
Þó að þeir við höfum heimild í lögunum.
Nákvæmlega, öryggisventilinn.
Já, öryggisventilinn.
Nákvæmlega.
Um Evróskefna.
Já, já. Hugsað það, þetta brjálaði spattir í Brussel að undirlagi þess. Lætur hérna braskara, heilsala. Á Íslandi fá 3 milljarða króna til þess að grafa undan íslenskum landbúnaði og byrja að flytja en sýkla sig út göð. Hugsaðu hvað þetta brjála. Og þeir eru líka að grafa undan garðurkjumni.
En allur, hvernig hefur alþjóðavæðingin áhrif á núverandi ríkisstjórn? Nú þannig er inn í þessum ríkisstjórn, það er sjálfstæðisflokkurinn, VG og Framsó. Og hvernig tekst þeim, nú eru þessi þrýrflokkar með þessu kosti í orði, segjast þeir ekki að vera Evrópusinnaðir, en þeim tekst samt alþjóðavæðingasinnunum að hafa þessi áhrif að núna ætlar allir stjórnarliðan er meitt held ég og svo meiri hluti stjórnarandstöðuna líka. Hvernig getur þetta gerst?
Við erum hætt að stjórna eigi málum og við tökum við tilskipinu frá Brussel. Þjóðin er ekki...
Hvernig hafa þeir áhrif á stjórnmálamann?
Já, við kemum að því. Við tökum við tilskipinu frá Brussel. Og maður skildi halda það að Framsóknarflokkurinn stæði vakt fyrir bændur.
Já.
Gerir hann það? Nei. Maður skildi halda það að Sjálfstæðisflokkurinn stæði við tilgangsinn og uppruna og væri í því að verja fullveldið. Gerir hann það? Nei. Hann gerir það ekki. VG, sem náttúrulega bara algjörlega óskiljanlegt fyrirbrigði, sem hefur aðalega bara verið í því að vera á móti málum og vera á móti náttúrulega einkaframtæki.
Þeir voru neyflokkurinn.
Voru neyflokkurinn. Þeir eru jáflokkurinn og ætla að standað einkavæðingu orkuauðlinda landsins.
Þeir hafa breyst úr neyflokkurinn.
Nákvæmlega.
Já. Frjálslindan jáflokkurinn.
Já, hugsaðu þér. Hversu galið þetta eru? Það þarf náttúrulega ekki að slá í klár samfóðist og viðristna.
Nei.
Þeir náttúrulega eru reyðubúin að selja Ísland
og nokkri pírata
nákvæmlega, þeir voru reyðubúin að samþykja æsi og mörg hundruð milljarða hérna
og 11 þingmenn sjálfstæðismann ekki gleyma þeim
mörg hundruð milljarða hérna skuld við
en hann þú þekkir þú svolítið inn í sjálfstæðisflokknum þú er nú kannski verið hlindari þeim skosti, áður heldur en öðrum flokkum.
Ég vil bara standa vörðum frelsi einstaklingsins.
Hvað er að gerast inn í þessum flokki?
Ég vil bara standa vörðum frelsi einstaklingsins. Það er mín hugsjón.
Allur, hvað er að gerast í þessum flokki?
Það er vonu spyrir, vinur. Það er vonu spyrir.
Af hverju er þetta?
Það er búið að setja ól. Það er búið að setja ól á þingflokkin. Það er búið að setja ól á einstaka þingmenn.
Hvernig faraðir að
Það er búið að setja ól og einstaka þingmenn.
Er hringt í þá? Eða er þeim bóðið ykkur gæði
eða verðmæti? Þetta er
náttúrulega
agavald forustunar yfir þingflokknum og þeir halda kjafti.
Já, það er ykkur í þingflokknum. Það er forusta í flokknum.
Já, það er forustan.
Og hún talar mjög fyrir þessu.
Hún talar sérstaklega Guðlaugur Þór og hún...
Þú þekkir Guðlaugur Þór vel.
Já, við erum miklir vinnir og höfum verið það og erum það. Alveg eins og við Yngvi Hrafn Jónsson er vinnum minn og hérna Jón Kristi Snæjón
er
vinnum minn.
En
þeir vilja nú geta þetta.
Já, þeir.
Þeir vilja geta hennan pakka.
Já, hvernig stendur það því að hérna Guðlaugur Þór vinnur þinn gerir þetta? Hvernig hafa þér áhrif á? Þú lítur á að tala við.
Já, ég verð nú að segja alveg eins og er að þetta er bara reynslan af Brussel. Að þegar stjórnmálamenn hafa byrjað að fara í ferði til Brussel.
Eru þeir rættir?
Já, þá snúast þeir. Er svo skoppar að kringla.
Er þetta meiri ótti heldur en kærlegur?
Eini stjórnmálamæðurinn sem ekki hefur snúist þó hann hafi farið til Brussel heitir Davíð Oddsson. Hann svo eini. Halldór snýrist alveg á fimmeringi. Halldór Ásgrímsson heitir blessaður. Blessuð sér minning þess góða manns. Þeir hafa allir snúist og áttuðu líka öðru sko. Þeir eru náttúrulega meira meina handbendi kerfisins. Kerfið, stjórnsýslan, hún náttúrulega stendur vaktina fyrir Brussel. Nú er þeir búin að gera, nú er Brussel búin að gera bandalag við stórkapitulaðu Íslandi með því að dæla miljörðum til þeirra til þess að grafa undan íslensku landbúnaði.
Já.
Sérðu, þetta er sko, það sem er að gerast er svo hamslust og geggjað og það er verið að svíkja svo þessa þjóð. Stjórnmálin, pólitíkin er að svíkja þessa þjóð og með því að taka við tilskipunum úr kallar og hólum Brussel og þessar músatítlur þarna niður á Alþingi dreymir að verða kallara mís í Brussel
skattfrjáls
nákvæmlega
þeir vilja aðri borgi
þetta er nákvæmlega þannig það í Brussel svo eru þú veist allir þessi aflóga stjórnmálamenn þegar fólkið þjóðirnar eru búin að henda þeim út þá náttúrulega faraði meira og minna allir til Brussel á mála þar.
Já.
Annarkort inn í kerfi eða inn í þetta fáránlega Evrópuþing sem á ekkert skilt við
Þú lýsir í raun að vera hugsjónalausri hjörð.
Algjörlega. Pólitíkin á Vesturlöndum hefur tekið sér þjónustu hlutverk fyrir stórkapitalið í heiminum. Það bara svoleiðis. Við siðlausa banksterra og glæpamenn. En það sem að gerast hins vegar, Pétur, það að glæpir glóbalismans að koma upp á yfirborðið, hægt og ljótt. Það að byrja að koma upp reynt alveg brjálaðislegir glæpir elítunar.
Eins og Epstein.
Epstein, já.
Til dæmis.
Það til dæmis ein birtingamind.
Já, ein birtingamind.
Ein birtingamind.
Lítið talað það í raun og veru.
Nei.
Hann er ekki drepin eða deyr í ykkur fákaklef og máli búið. Það talar enginn það
lengur. Nákvæmlega. Þannig sérstakur, já, þetta er svo ótrúlega.
Já.
Og hvað var þarna, hvað fór fram á þessari eyju? Veit tólka, fólki sagt frá því? Hvað fór fram í hofinu?
Það eru stúlkur sem hafa sagt frá því, þeir voru stúlkur og hvernig var farið fram með, og það er reynt að þakka niður í þessu.
Þakka niður í öllu, sko Obama stjórnin, hún alltaf hélt klífiskildi yfir sem Epstein.
Já, sem vinur Clinton.
Sem Clinton var náttúrulega frequent flyer eins og þið segja hérna
Epstein átti voldug að vinna sama ber vasabókina svarta
nákvæmlega
þar ég fór að skoða nöfnið þarna þetta voru milljarðamæringar þetta voru ráðgjafar þetta voru ekki bara Clinton heldur ráðgjafar í ríkisstjórnans
já algjörlega
Þetta var alveg ótrúlegt.
Þetta er ótrúlegt að sjá þetta.
Og kærasta hans var hérna dóttir Maxwell hérna, sem átti Daily Mirror.
Gíslín.
Já, sem að hirti mörg hundruð miljarða frá hérna frá lífeyrissjóðum sínum.
Einmi.
Og fannst döður á snekkjunni sinni.
Alveg rétt.
Og að tala aftur sjálfsmorð þar.
Nákvæmlega. Þetta fólk er alltaf að deyja. Þetta er eins og þessi lígi Þessi lígi það að rússar hafi hakkað sig inn á servera demokrataflokksins er náttúrulega alveg ótrúlegasta lígi sögunar. Það voru ekkit rússar sem hökkuðu sig inn á serverin, á e-mailana, hjá demokrataflokknum.
Þeir fenguðu þetta bara.
Þeir fenguðu það frá manni innan á demokrataflokknum. Þessi maður hétt Seth Ritz.
Og var drepin á götu úti.
Hann var myrtur.
Og engin, og ekkit
á götu í Washington. Nei, allt þakka
niður. Það var ungur maður.
Ungur maður.
Já.
Flottur maður.
Já.
Fólk er endalaust að deyja.
Já, það er alveg út.
Það var nú eitt miljardamæringur.
Menn segja bara, já, þetta var sjálfsborð.
Já,
og hann var drepin hann á götu úti. Við erum búin að skoða þetta og það er að gerist ekki meira.
Já.
Það er eins og Já, ég veit ekki, við skulum að gefa okkur það að lögreglan rannsakinu þessi maður.
Hún gerir það ekki.
Já, þetta angst, þetta æs, þessi maður, hérna, Jeffrey, hérna, í fangilsinu, hvernig í óskupunum gat það átt í stað? Þeir voru að fylgjast með honum og þá sögðu þeir að þeir hefur farið og sopnaði einhverjum
voru að horfa. Og maðurinn finnst hálsbrotinn.
Já,
hann hefur nú þurft að sína miklu hugkvæmi til að hálsbrjóta sjálfan sig.
Sjálfan sig, já.
Það þarf nú mikið
til. En það búið úrskurða það, og hver gerir það? Eða það búið úrskurða hans í hæðu fram sjálfsmann?
Hugsaðir það að þessi blessaði maður, Seth Rich, sem fannst drepinn eftir að hafa upplýst glæpi Hillary Clinton og kosningasvindli í baráttunum við hérna Bernie Sanders, að sko veskið fannst á honum, úrið hans fannst á honum, samt var sagt að þetta væri rán.
Já. Já.
En nú eru að fara málaferli af stað í Bandaríkjun, emitt út af þess, og hérna vegna, og náttúrulega Assans hefur vitnað það að þessi maður sem þrýst sé maður nú bakvið e-mailana til hérna, til Wikileaks. Og hugsaður hversu brjálað þetta er, að í 3 ár var því haldið fram að þessi forseti þarna í Hvítahúsinu verktakinn Donald Trump hefði hérna verið maðurinn á bakvið þetta.
Já, já.
Með því að vera útsendari eða njósnari Pútins, rússnesku njósnari. Þegar
þú sagði hann er alltaf einhverjum viðskiptum alltaf að byggja hótel í Moskvu, það er ekkert hótel.
Þetta er allt saman, sko, það er öllu logið.
Já.
Svo er að koma í ljós náttúrulega að kerfið reyndi náttúrulega Valdarán, reyndi að bylta Donald Trump. Og það er að koma ákærir upp úr þessu og það er að koma hérna verið að opinbera gögn þetta og þessir...
Eigum ekki bara eftir að sjá fyrir lík?
Já, þetta er svo hörmulegt, það var nú einn miljardamæringur, hérna vinur Epstein sem hérna var tilkynnt að hefði fundist látin, en svo eru menn að veltaði fyrir þessu hvort að hann hefði sviðsett það og sé bara komin einhvern staðar í skjól.
En ef við snúum okkur til Íslands aftur, og hérna, og þú ert að lýsa því hvernig stjórnmálamennirnir láta undan alþjóðavæðingunni, en ef við förum til upp í Efstaleiti og heimsækjum þá RÚF, þú varst að vinna þar. Af hverju eru þeir svona, já, blíðunarleysir og ósvífnir í þessari umræði allir að leifa henni ekki að eiga sér stað? Þetta er eitt mikilvægasta mál síðari ára og þeir taka það á stefnu að þetta sé ekkert mikilvægt mál og haga sér samkvæmt því. Hvað er að gera þar? Hvernig eru tengslin við þá sem að stýra hjá RÚF og svo stjórnmálastéttin þessari hugsjónalausu hjarðar sem þú varst að lýsa?
Já, þetta er náttúrulega út af fyrir sig ákveðin ráðgáta en að vísu frá 2005 eftir að Auðun var rekin út af RÚF.
Hann var nú samdægjur svo
hefði.
Hann komst aldrei inn.
Hann röklaðist. Ég hitt hann nú í viku.
Hann komst bara inn á gang.
Ákvarðið, ég hitt hann nú í síðustu viku, þennan flotta mann. Og hérna, hann röklaðist út og undir hótunum frá þessu fólki og náttúrulega brjálaði magnaðist bara einn að rúfa eftir að þeir tóku yfir algjörlega stjórn miðilsins þessir sósialistar, glóbalistar, sem stjórna þessari pólitísku umræðu miðilsins.
Já, þannig að þessir sósialistar og marxistar annars vegar og alþjóðavæðingar sinna til hins vegar, þeir hafa náð saman.
Þetta er alveg Tony Blair sem notabenni er í svörtu bókina Sepstein.
Já, hann er þar.
Þetta er sko alveg Tony Blair vegna þess að hann gerði bandala við fjármálavaldið á 10. ára til 20. aldar.
Gekk því að opna randamærin, hann gerði það.
Nákvæmlega.
Og hann hleyfti þessu marxistum inn í allar akademi, stofnanir og embætti og annars líkt. Þetta var þessi helmingaskiptaregla sem er hér á Íslandi líka.
Já, hún hefur alltaf verið, algjörlega.
Sjálfstæðismennir fá að hirða þessar ríkisegnir, marxistandi fá að leika sér í skólum og stýra hér gildismandinu. Það er þetta sem þessi helmingaskipta sem saminar síðan.
Þeir fara í því að innræta unglingunum og börnum og ungu fólki innræta það boðskapinn. Þetta er að vísu náttúrulega, þetta er líka svona í Evrópu, þetta er líka svona í Ameríku. Þetta er alþjóðlegt.
Og það er þessar áherslur að fá hérna sósialistana og vinstri liði með sér.
Já.
Þið farið í fjölmiðlana, akademíuna, náttúrulega og þessa skóla, þið stýrið, já, svona gildismatinu, þið í bók útgáfi og styrkið þar og svona. Og þeir hafa svo mikil áhrif gegn, og þeir hugsa til lengri tíma. Endur þeir búin að hafa svo lýsa áhrif á hugarheim, unga fólksins ég er, að það alveg ótrúlega.
Já.
Þetta hefum tekist.
Þetta alveg magnað.
Það feminismin og róttækur eins og hann getur orðið vestur.
Þvílík skelving sem...
Og þetta annað í þenni.
Þetta er náttúrulega, þetta allt saman alræði sinnar, sérðu. Sósialistar eru náttúrulega alræði sinnar, hafa alltaf verið og vilja ekki, sko, þola öðrum ekki aðrar skoðanir. Þess vegna vilja þeir ekki... Og taka ekki opna umræðu í ríkusútarfinu.
Þess vegna vilja leifa takmörkun á tjáningafrelsi þar að segja þeir eru uppteknir af því sem þeir kalla hatus umræðu.
Nákvæmlega.
Umræða.
Stimpla og það sem þeir hafa tekið úr sambandi, það málfrelsi.
Já, vegna þess að það er lems kom nýla, ég heyrði í Macron, ég bara trúði því valla, nú kannski heyrta. Hann var svona á þeirri skoðun að gaggríni á... þær kenningar sem í gangi loftslagsbreytingar af mannavöldum að það vel flokkað undir hatursáróður.
Já, er það ekki?
Að þú hefur efasemdir þessar kenningar sem að enginn hefur það fóru fram á einu þingi þá ég held að Bretarnir hafi verið með atkvæðagreiðslu þetta væri svona og engin þingmaður greiddi atkvæði gegn þessu. Og ég veit
það ekki... fóru enginn sko. Hugsaðu köttu litlu upp á okki.
Já.
Sem hefur verið reglulega hverfa.
Hún er að tala um neyðar ástand og ef hún leggur það fyrir þingið að við búum hérna við neyðar ástand vegna loftslagsbreytinga mannavöldum, heyrðu það myndi enginn sem þingmaður leggja í að greiða atkvæði gegn.
Nei, en tekur eftir einu vinu.
Heldur það?
Nei, ég er algjörlega sammála, þeir þoraða ekki. Frekar en fóstureyðingum.
Nei, þeir voru undir lokin.
Já,
þá ákvað, tókst eftir því að Birgir Ármannsson sagði já við umræðina fyrst, aðra umræði og svo kom Bjarni og sagði nei og þá sögðu allir hinni nei sem kom á eftir Bjarni það var svolítið svörðulegt sko.
Þetta var, en
það
sko,
vissi ekki hvað þér átt að gera
það var þessi ríkistjórn sem sko, þetta er náttúrulega gert í skjóli ríkistjórnarina þetta brjálaði að heimilega það að 23 vikna fóstur í móðukviði barn í móðukviði sem tekið að lífi.
Já,
og forsætisráðurinn okkar segist vilja taka 9 mánuða barn í móðu hvið það er lífi.
Þannig er verið að koma til móts við marxísku feministana.
Algjörlega.
Og þetta gerir það og þeir gera það og ríkisstjórnin gerir það.
Algjörlega. Hún gerir
það. Já, gerir það algjörlega.
Svona hefur sko þetta hefur gerst alla Evrópu.
Mm.
Að út af þessum tilskipunum ofan úr kjöllurum hérna Brussel inn í allar þessar þjóðir þá er pólitíkin í Evrópu eins og hún leggur sig, þar með hér, hún er allir sárum. Vegna þess að hún sko, flokkar sem stóðu vaktina í gegnum áratugina, að þeir eru í sárum. Ef þú tekur náttúrulega upplausninni í Frakklandi eða upplausninni í Þýskalandi eða ef maður bara horfir á örlög sjálfstæðisflokksins sem í dag er orðin prinsiplaus flokkur
90% af flokkur
sem tekur við tilskipunum og hefur engar skoðun.
Stiður
allt sem kemur
frá
sósíalistunum og hugsaði til dæmis landsréttamálið sem
nema þeir vilja fá sko það fram að ríki selji ákveðnum einstaklingum eignir sínar.
Já, svo er það sko, vegna þess að sérðu,
það er samningur.
Já, áttaðu og einu, það sem mun gerast, þegar þið fara inn í Evrópusambandið, þá náttúrulega koma nýjir eigundur á Íslandi.
Já, bætist.
Jú,
verður styrkara eignar haldið.
Já, verður, já. Vegna þess að þeir ætla náttúrulega að einkavæða sko í samræmi tilskipanir og Brussel, þá muniður einkavæða orkugeran. Og hérna...
Þetta segja það?
Já.
Þú farðu bara inn á... Fólk er að röfla og rífast um þessum á. Farðu bara inn á vefsíður Evrópusambandsins. Lesið þar stendur þetta allt saman.
Ég meina, Brussel er í málaferlum við Breta, Frakka, Þjóðverja, sjö þjóðir, minnst ákvæmst Evrópu. það að þeir fylgja ekki tilskipunum engavæðingu orkuvirkja. Þetta sko, og áttaðu á því, sko, þetta er ný kolónialismi, ný nýlendustefna sem í gangi. Hún miðast allt við hagsmunni miðjunar.
Við verðum hjálenda hér.
Við verðum hjálenda með enga skoðun. Alveg eins og við vorum hjálenda, dönsk, þýðvesk hjálenda í gegnum aldirna.
Og svo innleðað einokun á öllu sviðu, það nú nóg af henni núna. Og við höfðum nú einokunar verslun á Íslandi hér.
Heldur betur.
Man sem getur því.
Já, segðu.
Já, nú verið það. Það stóð nú ansi lengi yfir.
Segðu.
Já, nú er þetta kom byrtast með alls svona nútímalegri hætti. Þetta er svona nútímaleg einokunarverslun.
Og hvað heldur þú að krónan og hagkaup og Bónus ætlið sér með landbúnaðarvörurnar þar sem þeir flytja þær inn í gegnum eigin hérna, hérna fyrirtæki
fyrir smámunni
þeir kaupa þetta á meginlandinu selja það á margföldu margföldu verði hingað hvað heldur þú að Ólafur Stefensen hafi fengið í bónus fyrir 3 miljardana til hagkaups bónus og krónuna.
Við skulum hlusta á auðlýsingar og svo getum við rætt það eftir.
Segðu.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Hallur Hallsson, sagnfræðingur og fjölmiðlamaður. Nú, Hallur, Brexit núna verður að veruleika, væntanlega, 31. oktober, þá breytast sennilega öryggismálin í Evrópu, sú þjóð sem var kannski öflugust í öryggismálum innan Evrópusambandsins, það varum breytarnir, já. Þannig að þeir fara út, þá er, já, þetta nú ekki og þessan er að tala að setja á lækinni nýjan her, En síðan Mike Pence að koma til landsins ábyggil að tala þessa nýju og breyttu stöðu sem að verður og bandaríkjamenn ætlað sjálfsagt búin að lýsa því yfir að þeir vilji frjálsviðskipta á milli breytt og bandaríkjan það sem kalla Transatlantic Free Trade.
Já.
Það er það sem að er að gera.
Ég var einmitt daginn að tala við breskar sendiherran á Íslandi, tók viðtal við hann fyrir Icelandic Times.
Já.
Mjög áhugavert viðtal og magnaði í raun og veru þar sem meðal annars þessi nýja heimsmynd var til umræðu
Já.
Og tala nú um með opnu norðurslóða þá Ísland komin orðin ákveðin þungamiðja þetta náttúrulega horfa menn á í London og Washington og bandarísk og bresk herskip eru komin lengst upp í Barentsam sem aldrei var áður með gíuklíði var þá þessi þröskuldur nema hvað að þessi hérna Breski sendiherrann, Michael Nemin, hann var að leggja áherslu á það sko að Boris Johnson er núna komin inn í Downingstræti og hann ætlar að...
Með eitt atkvæði meiri hluta já, í þinginu.
Með eitt atkvæði. Það getur allt gerst. En skilabúð Boris Johnson segir sendiherrann, til vina í Evrópu er að Bretland sé miklu betri partner utan Evrópu heldur en inn í Evrópu þar sem því líður illa
já, og, fá ekki ráða,
og fær einhver að ráða
já.
Og þess vegna er Bretland í samstarfi við Evrópuþjóðir miklu betri partner fyrir þjóðirnar inni á meginlandi Evrópu.
Líka fyrir þá.
Líka fyrir Evrópu.
Já, já, já.
Áttu að voru því.
Já, já, já.
En sko málið er að sko þeir náttúrulega, sko miðstýringin, hún mun hægt og hljóttu gera það verkum að lífskjör í Evrópu versna og þau fara hratt versnandi og það hafi ekki verið.
Við erum að sjá það núna.
Algjörlega, við erum að sjá það
núna. 20 ár hafa launamanna á Ítalíu verkamanna bara staðist að.
Þýskalandi vinur, hugsaðu.
Heldur skárra.
Þjóðverjar eru í stórkostlegum vandræðum og frakkar.
Og þeir sem leigja íbúðir í Þýskalandi.
Já.
það er margir sem helmingur, meir en helmingur þjóðan er að leigumarka í Þýskalandi
okay.
og þetta bara orðið svo dýrt, þetta var ekki að vera, þannig að þeir finna
Já, þjóðir eru virkilega talandi um laun. En nema hvað, að nú liggur það fyrir að Bretar og Bandaríkjamenn alltaf gera transatlantik samning
Já.
Yfir meginlandi.
Já.
Og við Íslendingar eigum að verða aðili að þessu samstarfi á svont Kanadamönnum og Grænlendingum
Já.
Og Færeyingum jafnvel Noregur en Noregur eru að vísu þeir eru að vísu þeir eru svona reluctant, þeir Já. Eru treyir til þess sko þeir eru miklu nær Evrópu heldur en við
en þess vegna en, kom umræðan Já. Grænland
og þetta norðurslag, já Sko, áttum okkur á því, 1823, þá eftir að Bretar höfðu kveikt ára 1815 í Washington og brennt hvítahúsið, þá gefa þeir út yfirlýsingu, Monroe yfirlýsinguna, það að löndi í draga línu, östu fyrir Ameríku, östu fyrir Grænland.
Kendu Monroe og Fosseta?
Já, draga línu austu fyrir þess að ef Evrópuþjóðir eru eitthvað abbast upp og þjóðir þessum heimsluta þá okkur að mæta og við látum byssuna ráða.
En þess að líka, við munum ekki skipta okkur af málum í Evrópu.
Við munum ekki skipta okkur af málum í Evrópu.
En það gerði þeir.
Já, það var að því að Evrópa náttúrulega kveikti í sjálfri sér.
Já.
Hún kveikti í sjálfri sér.
Já.
Svo gerðist það náttúrulega 1960 þegar Evrópuþjóðin rússar byrja að setja Kúpudeilan hún kemur
já.
Þá náttúrulega Evrópa því að komin inn í Ameríku
já.
Og þeir náttúrulega segja bara í burtu með okkur mm-hmm. Sko, það sem að gerast núna og það sem að gerast inn í Washington þetta að það verið endurmetar stöðun á norðurslóðum og þeir eru náttúrulega að skoða það hvað kimverjar að gera á Grænlandi.
Þeir eru þar með náma við.
Já, þeir eru í stór framkvæmdum, þeir hafa einhver mikil plön og þeir eru alltaf reisa að sagt er flugvelli og eru reisa flugvelli.
Þrjá flugvelli
að sagt er og þannig að þeir eru, sko, og þeir verða nú ekki lengi eða eru hann að bara ætla sér það og þetta bara yfir pólinn til Kína sér, þetta ekki langt. Eftir að norðurslóður opnast þá eru þeir ekkit þá eru ekkit mikið mál fyrir kimmeri að taka yfir Grænland en sérðu sko Grænland er síðasta nýlenduveldi
Grænland er innan
síðasta nýlendu þjóðin
Já, Grænland er innan ramma Atlasarsbandalagsins
Já, ég meina, já, og Danmörk og hérna og sko, þetta, þessi skagi þarna botlangi út úr Evrópu sem ræður Grænlandi Þetta náttúrulega bara svo galið, svo eru danskir stjórnmálamenn sem vita þetta það sem að gerast Kína og auðvitað ameríska stjórnsýslan að ræða þetta.
En það var gott líka vegna þess að menn báru þá sko vörpuðu ljósi á ástandið í Kína, nei segi ég á Grænlandi sem ekkert mjög gott.
Nei það Grænlandi. Bara sko ég var nú verið þarna og var þarna fyrir örfáum árum síðan og Það náttúrulega, sko, þetta, við erum svolítið sammeilegt, þegar við vorum undir dönum og Danir réðu öllu, þá vorum við náttúrulega fyrirlitna fyllibittur í kaupin og við lágum í dyrakett danskra kaupmanna hér, ösku fullir, af því að þeir tóku frá okkur sjálfsverðinguna. Og það sama hefur gerst með grænlendinga. Þeir eru ösku fullir, fyrirlitnir af dönum, á dönskum börum drekkandi túborg
Já,
í Álaborg og Kaupin og you name it sko
Já.
Þeir liggja dauðadruknir í basically í hérna dyrakja danskra kaupmanna eða danskra yfirstjættar á Grænlandi ösku fullir eins og við gerðum Já. Það ekki finnir við fáum fullildi eða við fáum fulla sjálfsvirðingu Grænlendinga, þeir segja að þeir séu bara, sko, Dani segja að grænlendinga séu bara eskimóur og þess vegna drekkiði brenni mín. En það ekki málið. Þeir hafa tekið sjálfsvirðinguna frá grænlendingum. Áttuðu okkur því. Það eru 15.000 manna dönsk yfirstjætt á grænlandi sem öllu ræður. Hún stjórnar öllum þjóðarauð hérna grænlands. allir verslun og viðskiptum grænlendinga og það sem Danir hafa gert með grænlandir að þeir hafa einangrað eða lokað grænland af og beint bara trafíkinni basically til Eyrarsunds, til Köpen. Mm. Þar hafa þeir kasserað inn, þú veist, þangað kemur danskur þjóðuröður og þeir versla með það alveg eins og enn þann dag í dag. Hérna danskir kaupmenn eða heilsalar selja Íslendingum á okkur verði og þeir hafa gert í gegnum áratugjurnar og aldirnar.
Já, við höfum mjög mikil innflutning frá Danmörku.
Já, mjög mikil og þeir sko, og það alveg ótrúlega mikil og raunar í gegnum aðra þjóði líka. Þetta er alveg sláandi. Já. Þetta er sláandi. En sko, Danir eru ekkert axlanin ábyrð af Grænlandi. Þeim er áskotan sama Grænlandi. Hvernig komu þeir fram við grænlendinga til dæmis í kaldastríðinu eða í kóruðustríðinu? Hvernig komu þeir fram við þá? Þegar heilu bæirnir fóru undir jarðvítur fyrir hérna amerískar herstöðar og raunar sjúkrahús líka sem voru byggð til að taka móti særðum bandarískum hermönum. Grænlendingar skiptu engu máli. Og hafa aldrei skipt máli í eigin landi. Það eru Danir sem hérna stjórna öllu og ráða öllu og höndla þjóðaröð grænlendinga. Og meðan þeir, svo kom þessi blessaði hérna leiðtogi dönsku, nei hérna grænlensku landstjórnar hengar hérna. Og ég hlustaði hann í Ríkisútvarpinu og hann spurður það, já, hvernig það með þig og ykkur grænlendinga, hvernig staða sjálfstæðismála? Ætlið ekki að sækja fram til sjálfstæðis? Það var enginn Hannes Hafstein eða Jónas Hallgrímsson. Nei, hann sá bara vandamál. Hann sá bara það að grænlenska þjóðin, hún var í svo illa mentu, hún gæti ekki tekið sko að sér málið. Hún var í svo illa mentu. Hann sá bara fyrirstöður þessi blessaði maður. Fyrir því að grænlendingar getur tekið yfir stjórn eigin mála. Hver ætli hafi sagt honum það að grænlendingar getur ekki tekið yfir stjórn eigin mála og það séu bara umingja? Getur verið að það séu Danir? Þeir viðhalda þessu ástandi, sérðu?
Já.
Þeir viðhalda og halda grænlendingum niðri og hafa gert í gegnum aldirnar.
Nú vel,
það er að sé að öllu heldur eftir að byrjuðu að þvælast þarna uppbyrðin.
Nú er tíminn að renn út
já,
og okay. Ég var að spá í það bara að spyrja einni spurningu.
Já.
Fara Bretar út 31. oktober næstkomandi úr Evrópusamband?
Já, ég hef tröll að trú á að Boris Johnson muni gera það og hann gerir það. Þetta er maður orða sinna.
Ef hann gerir það ekki,
þetta er alvör,
er ekki flokkurinn búinn?
Þá er íhaldsflokkurinn dáinn sér. Þá er sko... Íhaldsflokkurinn sko, að vísu er hann í dag með yfir 10%, 10-12% fylgi umfram Corbyn og verkamannaflokkinn.
Já, í skoðanakönnun, já.
Í skoðanakönnun.
Corbyn er náttúrulega ekki
mjög vinsæll. Corbyn er náttúrulega vinsæll, sko.
Hann er ekki vinsæll.
Hann er náttúrulega miljónumæringur. Já, sterk efnaður. Já. Hvað heldur þið? Heldur þið sé ekki allir sterk efnaðir? Hvað heldur þú og Schumer og Pelosi og Obama í dag til dæmis eigi marga 10 miljóna? Hvað heldur að hérna, Clinton sjóðurinn hafi fengið mörg 100 miljóni dollara fyrir hvað?
En þú telur að Brexit verði, nú það mun hafa verulega áhrif á utanríkismál okkar.
Veruleg áhrif.
Og síðan er alltaf kostningin næsta mánu.
Bara hendum þessum gömlu nýlöndu þjóðum, bara segjum, já við hendum ekki, við segjum bara við vinni ykkur Evróp. Nú ætlum við bara að fá að vera hér í friði fyrir ykkur. Þið hefur alltaf komið illa fram við okkur, hvort sem verður Danir eða þjóðverjar eða þjóður á meginlandi Evrópu, en okkur þykir samt vænt ykkur. Og við viljum sýna ykkur vináttu og við viljum sýna ykkur virðingu. Lofið okkur bara að lifa hér í friði, við gerum við ykkur samninga verslun og viðskipti,
gagnkvæma
samninga eins og við gerum við allar þjóðir heims og eigum viðskipti við allar þjóðir heims.
Fríverslun.
Já, og hérna, og við bara afþökkum tilbóð ykkar það að gera Íslanda nýlendu, evróskri nýlendu. þar sem þið tækið við fiskumíðin og orkun okkar og við bara sem nei takk vinir. Vinir, þið eru vinir okkar en þið
eru... Sýnir það í raun?
Já, með ég að láta okkur í friði.
Takk að ég fyrir allur, þetta var lokorð og þér og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.